ya mokili lelo na VOA Lingala. Lola Kala America.
Wuto Washington DC.
Mpoko elamu na bino banso peboyebo lamu na banso na sango ya mokili ya lelo wuto Washington DC engumba mokonzi ya Etats-Unis ya Amerika na studio 17 lina kaliabiso linene ya sango na lokota la Lingala na lulaka la Amerika lipese milibino na lisungi ya Fatuma Kalala Alimasi na Sidrak Franklin Nanzela ya Masini sango ya mokili ya lelo epese milibino na Edi Sango na sango ya mokili ya lelo tokolobela. Ba episcopo katoliko ya ekolo Congo Democratique ba sengi mapona mi makondi mama na banso ba bwakimbela na banamboka banso ko telema ba sangana kina likitali nene na Lubumbashi na Okatanga.
Ba episcopo ba sali constat ba tali na makambo etali situation ya sécurité ba reconnaître makasi gouvernement zali ko sala pote kimezonga na mboka.
Bilenge baike ba kitaki lisusu lelo na balabala na Goma engumba mokonzi ya Nord Kivu pona kutsenga bolongwi na ekolo Congo Democratique ya Mampinga ma EAC likitali ya bikolo bya EAC.
Botoza na balabala poto informe ba konze na biso ba dirijan na biso ya province ya Nord Kivu ke toboyi ba troupe wana armée ya EAC. Donc toboyi yango parce que ba komaki awa po ba aide biso na guerre mais pour le moment bazo fanda kaka kuna na ko collaborer na ba rebelle ba M23.
Et tikali mposo moko po ekolo Congo Democratique eye ba kokanisa mibu ya lipandali ya yango na linaka na biso na bozindo ya lelo to kolobela milulu milenge la mi awa na Washington DC nguba mokonje Etats-Unis zinga zinga na mokolo mwa mokolo ya lipanda ya ekolo Congo Democratique pona kolobela yango tuko yamba bongo ba yengili milulu nyango ezali bongo na pasteur Marcel Mweze Kasungo na mokambi ya lisangali ya bana ba ekolo Congo Democratique na etuka e ya Washington DC Virginie pe Maryland Claude Kamana. Yambo na makambo maemanso tokope sabino sango na bokuse tulanda. Ba episkopo katoliko ya ekolo Congo Democratique ba basangana kakati na likita ya bango libenga maka senko ba singi mapona mi masalama na ndenge batombanso ba kundi mayango na mboka basangana kina Lubumbashi na Okatanga epai ba pameli bo zangi bo kengi na mboka pe bo pekisi ya botamboli ya bonsomi na bato pe demokrasi ndenge esengeli ba singi bana mboka kula mukape kufungula miso ba episkopo ya katoliko ba pameli pe ndenge misala mia sembo mizali kotindama na bayi politiki pe mubulu ya mangomba maike ma politiki bayi bazali ko pesikope kisa mangomba mosusu pe kulaka kusala mabe ata na bakambi ba eklesia katoliko ba episkopo ya katoliko balobi ete lokola bana ba ekolo Congo Democratique ba kosamaka na mapona mi malikaki na 2018 esengili sika bazala na ekenge penza pona kubuya ete muto apona mite atila mila bango na makasi pona kukamba ekolo liyebisi ya molobeli ya senko Monseigneur Chole Atanga ki litiama ki manzaka bongo na ba episkopo banso tuku sambo tuku minei na sambo bazalaka na senko. Likita li a Paris po na boyoka ni bwasika yang kita na mukili li kangi lelo bikuke bia yango na nguma mokonzi ya France mo makambo maike ma sakolami na suka na yango katina yango bikolo bian kita bindimi ko pesa misolo na Senegal po na kosunga yango ko milungula na petololo to mazout na yango ya kilo makasi nyongo ya Zambinde e ko kitisa ma ko landa li sakoli ya FMI Fonds Monétaire International national P et sakuli te kubakisa dollar milliard en kama moko na misolo e pesa kana bikolo bia bobola Banque Mondiale na ngambo na yangonde e kobongisa boyuka nipo ite bufuti nyongo ya bikolo bia bobola bikuka kotele mela kotele misama tango ya kokoso to ya likama ONG Climate Action Network na ngambo na yango ipameli makambo mokano moyepe e lingaki ete nyongo nyonso ya bikolo bia Afrika tupe ya bebola elimbisama babundi ba baye babundaka po na mukili tope po na bobokoli bobateli zamba ba ecologiste kuli kankama misato na ndambo ba sala ki midulu lelo na tongo na Paris se na ikiko ibenga maka ikiko ya republique po na ko senga iti bikolo biso bikindi mbango na lotiliki ya malamu e bibisaka mukilite pe balungwa na lotiliki ya mabezo maka na se na mabele. Na maloba azwaki lobi na likita liangu Denis Sassou Nguesso ya Congo Brazzaville asengaki ete biyano bikomuna na bipesana na bosenga ya bayi Afrika pe na bikolo bibatelaka zamba enene ya Congo na likita liye lisalamaki na France. Ministre ya yambo ya ekolo Congo Democratique pe azalaki na likita liangu Denis Sassou Nguesso akunduli mbela inso ebwakama po na zamba pe bilaka binso bipesama kasi biko kisamate mokonzi ya Congo Brazzaville a sakola ki ete bokutani ya bitandoto ya babasin misato ya zamba minene na mukili eko sale mabongo na sanza ya zumi na moko eko ya na Brazzaville pe a yebisi e bato banso ete basin ya Congo na etando na yango enene eko kuma bongo sika e sika mopepe ya mukili nde e bati la maka. Denis Sassou Nguesso a senga ki bongo bofuti misolo misengeli po na bo bateli tope bomeli carbone na zamba eye ya Congo. Muyangeli ya etuka ya Kwango a zongisi lisusu couvre-feu na etuka eye wuto mikolo mibale po na koluka kosukisa bo pusani bwa ba bundi babenga maka ba mobondo bayike na ba mobondo ba bafunda maka kuboma bato na bitumba kati na bayaka na bateke ba monani na etuka ya Kongo Central na ndelo na Kwango. Kaka na Congo Central moyangeli ya Assemblée Provinciale Jean-Claude Vwemba atiki mosala moye kolanda télé 50 Jean-Claude Vwemba andimina ye kotika mosala pona mbamba alobi ezangi ntina bato bazali ko tiai baike bazali ko pamela ye po bazali na ngambo ya Moïse Katumbi. Jean-Claude Vwemba a yanola kite tango vi walingala emeka ki kobenga ye telefone na ye ezali ya kokangama moye kolo Congo Démocratique pe France Moussani ya basketball Victor Wembanyama azalaki Moussani ya basketball ya yambo ya kupunama lubululeki na NBA na club San Antonio Spurs ya Texas ezali bongo na championnat ya basketball professionnel ya America na mibu zumi na libwa Victor Wembanyama azalaki mingi azilamaki mingi na NBA si manako beta malamu penza na championnat ya France baiki bazali komuna ye lokola mosani LeBron James ya mibu mikoya po LeBron James apona makana NBA tango azalaki nanu na mibu tuku mibale. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo wutu Washington DC. Ba episkopo katoliko ya ekolo Congo Democratique basengi mapona mima kondi mama na bato banso ba bwa kimbela na bana mboka ya ekolo Congo Democratique kotelema basangana ki na likita linene na Lubumbashi na Okatanga. Narval Mabila azwaki maloba ya kalaka mokonzi ya likita ya ba episkopo katoliko ya ekolo Congo Democratique Senko Monseigneur Donancien Chole na Lubumbashi tolanda.
Ni kupesa maloba na bana mboka malopoto titre mukanda wana ezali pour des élections crédibles donc bazali kosenga maponami especialement na ndenge bato nyonso bakondima na nzela bosembo pe mingi penza basengi ma peuple congolais babi peuple congolais bolongola na pongi pamba te bazali komona te population azali kolala.
Monseigneur Chole, makambo eza mingi na mboka Congo ba episkopo basengi nini na bana mboka Congo pona mapona mizoya.
Ba episkopo basali constat batali na makambo etali situation ya sécurité ba reconnaître makasi gouvernement azali kosala pote kimi ezonga na mboka kasi bazali pe kotala la mawa boni boni insécurité zali kokoba mingi penza na ngambo ya est siko lisusu na ngambo ya ouest na milisi ya otoyeki ya mobondo pe batali makambo etali climat politique tendu balobi na mikolo ya liboso na 2019 mwana mboka president ya republique Félix Tshisekedi apozaki asalaki boko makambo oyo esepelisaki bato na ndenge ya respect état de droit liberté ya expression emonanaki liberté donc médiatique tomonaki baopposant bazalaki na exil bazongi na mboka kasi na mikolo oyo baepiskopo bamoni lokola tozali kozonga nsima awa babandi kopekisa na makasi na violence bamanifestation ya opposition ezali kozonga nsima awa tobandi komona babrigade spéciale babandi koopere lokola bamilice ezali kozongisa mboka nsima awa bazali komona justice ebandi kozala instrumentalise babandi kosalela justice na nzela ya politike awa bazali komona ke baza kokanga bato na ndenge esengeli te babeti mbela mpe na esika wana yango wana baepiskopo basali barekomandation alona bana mboka congolais balobi élection ezali libaku oyo pouvoir ezongeli biso population mpona kozongisa confiance na baye basali mosala malamu kasi ezali mpe mpona kopesa carton rouge na baye basali mosala mabe oyo basaleli kaka bainterêt na bango moko yango wana balobi mbala oyo bokende bozala na conscience na nzela ya baélection balobi toboyi tosengi na bino bovote te baye oyo lelo baza na ngambo lobi bakati ngambo oyo kuna kaka mpona interet na bango moko baza na vision te bazali na idéologie te
monseigneur Choli mokanda ya baepiskopo eza koloba nini na bana mboka congo
balobi toboyi tosengi na bino bovote te baye oyo akoya candidat basuppléan na ye mosi na ye bana na ye noko na ye basalelaka mboka bongo te babi bofungola miso batribaliste oyo basalelaka batambisaka makambo na nzela ekolo na bango banepotiste batalaka famille na bango bovote bango te baye bakoya mpo basomba conscience na bino na mosolo bovote bango te alors balobi awa tokotala ndenge makambo elekanaki na 2018 tosengi na bino soki baélection ozala mokolo wana motu alongwa na biro ya vote te soki baafishe résultat na biro te parce que mobeko sika elobi résultat provisoire il faut batiango na mie baafishe yango na mie bolunga bozonga ndako te soki epuis awa bakoafishe tokomona polele tokoyeba déjà banani baganye soki seni normalement asengeli kokonfirme oyo emonani na miso soki seni ake na nzela mosusu bozela moto mosusu te o communauté internationale biso moko bana congo toza na makoki tozali na pouvoir ya kotelema lokola article 64 kosenga na nzela ya mobulu te mpe ya kosala te oyo biso tolingaki na urne na vote esalema wala na mokusi
ezalaki molobeli ya senko likita lya baepiskopo katoliko ya ekolo congo démocratique koyanola na mituna ya narval mabila monseigneur donatien cholet bilenge baike bakitaki lisusu lelo na balabala na goma enguma mokonzi ya nord kivu mpona kosenga bolongi na ekolo congo démocratique ya mampinga ma eac likita lya bikolo bya afrika ya est tolanda sango yango na fiston isemwami uto goma
bilenge baye balataki seki ya pembe mpe batambolaki na balabala ya enguba goma na kimia nyonso ezalaki mingi bayima ngomba mabomwa na mboka mpe mabongisi maiki masosiété civile bana mboka baye bakendaki yo liboso ya ndako ya moyangeli wa etuka ya nord kivu na kosenga na limemia bolongwi bwa mapinga maliboki lya bikolo bya eac maye bilenge baye bapameli kosala mosala mwa bango lolenge elongobani te mpo na bango ekozala malamu mbula matala ya ekolo congo démocratiki emanyola lisusu na bokebi bonso likamboliye na tina ete bakonzi bayanula na bosenga bo bayimboka banso na kobimisa mapinga maye lokola elingi bango elobi moko na bilenge baye tokutaki obalabala toyoka moko na bilenge baye na elobi la vio lingala
botoza na balabala poto informe bakonzi na biso badirija na biso ya province ya Nord Kivu ke toboyi batrupe wana ya armée ya EAC donc toboyi yango parce que bakomaki awa po ba aide biso na DNA pour le moment bazofanda kaka kuna na kolaborer na ba rebelle ba M23 biso population toza na intérêt moko na bango ce gouvernement na biso ndesala ki ba mikanda wana po ba kota awa sikoyo biso tolobike boyi bango tonk to si tolembi na bango parce que bazana mosala moko te baosala awa to awa toza na gouvernora ya province ya Nord Kivu po toyebisa bakonzi na biso badirija na biso bayebisa bango ke bazonga epa na bango donk tomoni intérêt na bango te awa soki bazongi te wana tokosala eloko biso tosalaka toujours donc tokokota na balabala tokokanga bamisala nyonso tokota na balabala toexige bango par force bakita tosali marche eza pacifique no viola
na bokiti bwa bango na balabala bilenge baye basakoli mpenza ete balembi bobomi mpe bitumba biye bizali kokoba mbula na mbula na etando mobimba ya etuka Nord Kivu maloba maye mazali maceleste misingi oyo amanyolaka mambima politiki na bonsomi aone ngumba Goma mpo na ye ekozala malamu bakonzi bayokela bayimboka baye bazali nse na posa ete bitumba bisila mpe kimia eyikisama bisika binso na etuka eye tozwaki maloba mamui politiki Celeste Misingi
oyebi Goma oyo na Nord Kivu en général bato banyokwami mingi ça fait plus de 30 ans kolandana na o wana otali lisusu bato mosusu bakomi lokola bayaki kosala awa defile bayaki kotambola bisika bato bazali kokufa ezali kosala motema pasi yango omoni bilenge batomboki baza kosenga ete baoyo bayaki na mokano ya koya kosunga biso kasi bazosala yango te bakende ezali kolinga koloba ete bilenge baza na posa ya kosala bango moko mosala ya mboka na bango mpo tomoni ete baoyo totialaki motema bakoki kosunga biso te nakanisi ke ezali prise de conscience ya jeunesse il faut totala malamu eloko nini mpenza bango balingi epi mokonzi ya mboka atala ndenge nini akoki kosalela lolenge bango balingi nakanisi ezali volonté ya kolinga kosalela mboka na bango bango moko ke kotia confiance ya bato mosusu na baorganisation internationale mosusu ya awa tozali plus de 20 ans bazali me batikala kosunga biso te bilenge bamoni eloko wana
na liyebisilia ye maire ya ngumba Goma apekisaki milo lumiso na ngumba mokonzi ya tuka ya Nord Kivu nzoka nde bilenge baye balapaki nda yete bakotungisa mutu te na milulumu ya bango kasi bakolemba te kokita obalabala mpona kosenga bobimisi bwa mapinga maliboke la bikolo bya EAC na etuka ya Nord Kivu kino mbula matari ekozwa mokano moye wuta engumba Goma fiston isemwami mpona laka la Amerika
matin de mingi fiston isemwami bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC.
Na Bozindo, ndimbola ya mama na likambo na VOA Lingala.
La cannabiso na bozindo alelo tukulubela milulu mike mabongisa mi na awana Washington DC pona mokolo mwa lipanda ya ekolo Congo Democratique tuzali bongo na botamboli pe na mokomusi kuzala na galame pona kulubela ngo tuyambi batu mibale batu bazali kosala kubongisa makambo ango tuzali bongo na moko wazali kolakisa elongi ya ba diaspora Mweze Kasongo na wazali bongo president mukambi ya komunote ya ba Kongole awa na Washington DC mbote bandeko
mbote ndeko
toko banda bongo na Mweze Kasongo azali pe pasteur azaka na Canada me aye awa na États-Unis pona mwa milulu yebisa biso pasteur Mweze Kasongo milulu ni bubongisi na mokolo wana ya le 30 juin kozala nini
merci beaucoup pona mutuna boyebi ke le 30 za mokolo munene pa na biso parce que nde mokolo tozwaki ende pandansi ya mboka na biso nde boye eloko toza nango ya bitumba ezo koleka sa fait 27 ans bitumba ezo leka na este pa na biso na este ya Congo batu bazo kufa basi baza viole ba assassina nde to organize marche oyo na Washington wa poto ya kolakisa mboka mneno ya Etats-Unis po etelema elongo na biso po ya kodenonse massacre na genocide ezosalemana na Congo démocratique.
Mais sikoyo eloko nina sika ekomema mapo a président Kamanazeliona mibu nyonso tango suzu mbala mibale misato bana bana ba ekolo Congo démocratique basalaka milulu ba marche ba sitting awa sikoyo tumoni jina kutu Etats-Unis sani tetele mama muke eloko nina sika bokanisi botambuli bokubakisa
eloko tozo kanisa epui ekoyi nango malamu paske bomonaki raporo ya ONU ebimi elakisi clairement ke Rwanda ya Kagame ezo kosiporte pe kotinda manduki na ba militaire na bango na mboka na biso kopoma batu ba assassina na ba violo ezo leka kuna biso toye nango tomoni Amerika telebi eboyi makambo wana eyebisi Rwanda clairement ke makambo bazo sale za mabe me biso tolobi maloba eko kite il faut pe basa la ba sanction likolo ya Kagame na regime na ye na armée na ye na ba complice na ye ya Congo ndeto telemi et puis tokanisi ke mikolo yo eko changer parce que présence na biso eko tinda Amerika eti ya ba sanction wana ndeto zo senga ba sanction sur Kagame na regime na ye na ba complice na ye pe tozo senga pe tribunal spécial pour na Congo pour ba juger batu bazo boma batu na pa na biso depuis 27 ans.
États-Unis c'est lobby kutu mikolumi bali yambo batu bimyo ba rapport wana États-Unis ya ba rapport ya ba expert ya Nations Unies na makambo ya Congo États-Unis c'est lobaki ndimi makambo wana pe singi na Rwanda kolongo la ba Sudan na ngone kolo Congo démocratique pe kotika kopesa lisungi na M23 bokanisi ekobakisa suma lo mususu na yango.
Tokanisi tozo ndima ke maloba yango kaka moko ekokite eza penza direction ya malamu bazwi koloba pe eza eloko pe tosepeli nango me baba kisa eloko wana baba kisa sire eloko wana sir maloba wana baba kisa pe ba sanction na likolo nango eza kaka munoko ya ba sanction wana nde Kagame ya koyoka.
Ba sanction ezo zwa mape président Joe Biden na hotel Koloba na kaka poso yo le 20 na mokolo ya makambo itali bozwami basi na makasi ya laki kopesa itumbu na bato nyonso na bisika bitumba bazali bazo zwa basi na makasi pe bazo sala makama dengo anabokanisi bangu pe bazana kati te
banani wana bazana kati
ba bazo sala yango lokola tolo bana Kongo bato nyonso bazo sala yango soki za ba rebel soki pe za ba soda ya Rwanda soki pe bango nyonso
tolingi toyoki makanisi wana peut-être ezali mais tolingi siko bati ya yango na execution voilà c'est-à-dire présence na biso ba congolais nyoso baya le 30 wana po eloko wana ekota na execution ba sanction wana ekwea soki ekwei na yebisio na zondima ke bitumba wana ekosila.
Siko bozo sala manifestation so marche ango na cadre nini ezali bon nebi koza pasteur mais nebi pe koza na Canada siko bozo sango na cadre nini penza
cadre eza complètement apolitique ndeko na biso eza complètement apolitique eza makambo ya politique te oyo pouvoir oyo opposition te oyo naza pasteur mais eza makambo ya religion te eza ke ba Congolais biso nyoso totelema pona mboka na biso toza kaka na mboka moko toki kokozala na États-Unis awa na Canada nenye nazala kuna me biso nyoso toza kaka na mboka oyo moko eza esio ya dignité na biso poto tia koliboso epui Nzambe asunga biso ba Amerike pe bayoka biso babi misa eloko yo eumeli 27 ans biso nyoso totelema pouvoir opposition société civile totelema toyebisa ba américain baya kosunga biso tosilisa eloko yo oya soni pona humanité eza eloko ya soni eza génocide nde ezoleka na Congo esila
kasi bozo muna kaka wezoleka na monile ekolo Congo démocratique na west pe bitumba mususu eza ekomi kokisi lelo un an toloba na Kwamut na Kwango ekomi na Bakongo ekomi kutu ata na Kinshasa boko telemela yango te
wana kote wana tomoni ke guvernema ezosala makasi nango po esilisa eloko wana toza na makanisi ke bazo utilize yango, c'est vrai, réalité ezali keza mwa conflit communautaire wana, mais banguna ya Congo pe bazo utilize yango po ya ko diviser mboka na biso pe ko ya na mobulu na mboka. Mais tozo pesa nani confiance na biso.
Mais c'est ekokisi ané mobimba mobu mobimba hein zaki likambuka ya moke komi ba kubunda ya bilanga mais komi siko ba kufi mingezo koba.
C'est vrai. Oui, namoni yango pendenge omoni yango, mais namoni ke penza ba réconciliation na communauté nyoso mibale ezo salema, et puis namoni ministère intérieur na ba konzi mususu bazo sala makasi kosilisa yango pe na kanisa ba kosilisa yango.
Siko to kokene na ngambo ya président Claude Kamana pona kolobela makambo kosalama le 1er juillet za gala e kozala nini président Kamana yebisa biso za président communauté awa na zone ya DC toloba bengo Maryland Virginie na DC e kozala nini penza.
Merci Ndeko Edi pona motuna nayo nayo président Claude Kamana ya DMV na région ya Washington. Effectivement tozali na gala tous a préparé en haut le 1er juillet à Ekozalana Silver Spring et qu'on a à partir il y a 19h titre qui n'était n'a pas mené tous a pour ça en haut parce que na katia ma il y a beaucoup na biso ndenge to sala communauté na biso to célébra ka le 30 juin et le 31 décembre. Yango tous a pour ça on a quatre ndenge to yokana na katia communauté na biso.
Kasi loko nini asika e ozala mbala oyo?
E loko nini asika e ozala mbala oyo tuza kubengisa ba officiel na biso ya Montgomery County, ya Virginie, ya DC, na bandeko na biso bansusu o bayeba kite ki tuza kusala gala oyo. Tuza na ba surprise ebele boya toko zala na ba invite ebele ya mingi bako tango bako komana bako mona yango paske ce qui va commencer wana bango moko ba ko découvrir bloc ebele
et vous allez payer à Libaku parce que marche ezali au Bolobi et vous appelez Libaku comme ça ba tu à États-Unis ba konja ah wana ba susu ko baye ba makambozulo kana Congo pour la suki ça to bo suka kana na ko sepela ko beta musique
da ezali nenge pasteur Marcel Aoti Koloba que to ko sala marche et puis bande ko ba ko ya libanda ba ko uta bipai na bipai oba kozala awa tina samedi tokolinga baya ko kabula mwa eloko moko na biso na mkolwana ya le premier samedi et puis tokoyebisa bakondi oyo otokokuta na bao na marche baya tofana tosolona na bango lisusu malembe baye ba makambo nini tozana ngo na kati ya mitema na biso pona mboka na biso.
Voilà, merci beaucoup Lina Kanabiso na bozindo ya lele suki tuemba kibongo. Wazali président ya communauté congolaise awa na zone ya Washington DC toloba Maryland Virginie na district ya Columbia DC awa Jean-Claude Kamana petu mbaki bongo pasteur Marcel Moise Kasongo pona kolobela botamboli pe milulu mikosalima na mokolo ya le 30 juin mokolo ya lipanda ekolo Congo démocratique na mokolo ya le 1er juillet matin domingue na bino banso
matin na pendeko edi
merci beaucoup.
Milulu miye milengi la mi po na mokolo mwa lipanda ya ekolo Congo Democratic awa na Washington DC ndi esuki si sango ya mokili ya lelo lina kanabiso linene ya sango kasi na sango ya mokili ya lelo tulubaki ba episkopo katoliko ba ekolo Congo Democratique ba sengi mapona mi makondi mama na bato banso ba bwakimbela na bana mboka ko telema pe ko lamuka ba sangana ki na likita linene na Lumbashi na Okatanga nzokande na Goma enguma mokonzi ya Nord-Kivu bilenge baike mingi mingi bae masanga ya bomona mboka ba kitaki obalabala pe batambola kipona kosenga bolungu na ekolo Congo Democratique ya Mampingama EAC likitalia bikolo bya Afrika ya Est
yangonde esukisi sango ya mokili ya lelo topesi matondo mingi na Fatuma Kalala Alimasi na Sidrak Franklin bai basungaki biso onzela ya masili tokoba kolanda manaka malulaka la Amerika pe sango esusu tokozwa yango na site internet na biso www.voalengala.com pe na ba réseaux sociaux na biso Facebook Instagram na YouTube pe misusu ezalaki bongo wabino Edi Isango.